Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաց բադր 5 26.i և AM 8 4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3/7/2024 թվականի ապրիլի 2-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսվա 14-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթինա Լևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Բաղարասուրայի 87-րդ այան, կար ռադիո գովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախցես կներկայացնենք ոդքասթ Իրանը անցյալ տարվա ընթացքում խորագրով, որին կհաջորդի ևս մեկ ոդքասթ աշխարհի պատմությունը խորագրով։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեկութ Աստծո, մենք Մովսեսին թորատ գիրքը տվեցինք և նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք և Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք և նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք. Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք և հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց, ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shnik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին ներկայացնում ենք գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդի ուղերձը Իրանի դեսպանատան վրա Իսրայելի հարձակման կապակցությամբ։ Դամասկոսում Իրանի յոպատոսության վրա հարձակման հետևանքով նահատակների վերջնական թիվը հասել է 13-ի։ Հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Հարևան երկրների հետ Իրանի առևտրաշրջանառությունը աճել է։ Ադրբեջանը Նախիջևանում զորավարժություններ անցկացնում։ ՀՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին ավարտվում այնտեղ, որտեղ անցնում է Հայաստանի Հանրապետության և նրա հարևանների միջև երկկողմանի հիմունքներով կարգավորված պետական սահմանը, հայտնել են ՀՊԿ-ից։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Իրանի դեսպանատան վրա Իսրայելի հարձակման կապակցությամբ հաղաց ուղերձում նշել է. «Մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս անցագործության համար»։ Դամասկոսում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման հետևանքով գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահիդի և նրա մի խումբ զինակիցների նահատակության կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին երեքշաբթը հաղաց ուղերձում ընդգծել է։ Իրանի Խիզախ ու Քաջարի տղամարդիկ օկուպանտ ու գարշելի սիոնիստական ռեժիմին կստիպեն զղջալ այս և նման հանցագործությունների համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ուղերձում ասված է. «Հանուն բարեգութ Աստծո, Իսլամի Խիզախ ու նվիրյալ գեներալ մայոր Մոհամադ Ռեզա Զահեդին իր հարգարժան զինակից գեներալ Մոհամադ Հադի Հաջի Ռահիմիի հետ միասին նահատակվել են օկուպանտ ու գարշելի սիոնիստական ռեժիմի ոչրագործության հետևանքով. Թող բարեգութ Աստծո և նրա սրբերի խաղաղությունն ու ողորմությունը լինի նրանց և այս դեպքի հետևանքով մյուս նահատակների վրա, իսկ նզով, կճնշող և ագրեսուր ռեժիմի ղեկավարներին. Մեր նահատակներն իրենց բարեգութ Աստծուց ստացան իրենց երկարամյա պայքարի ընդունման նշանը և այժմ նրանք օրհնված են Աստծո շնորհիվ և գտնվում են արդարների ու սրբերի շարքում»։ Գեներալ Զահեդին դեռ 80-ականներից նահատակության էր սպասում վտանգի ու պայքարի դաշտերում, նրանք ոչինչ չեն կորցրել, այլ վարձատրվել են, սակայն նրանց կորստի վիշտը ծանր է Իրանի ժողովրդի, հատկապես նրանց ճանաչողների համար։ Չարաբաստիկ ռեժիմը պատժվելու է մեր քաջարի մարտիկների ձեռքով։ Աստծո կամոք, մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս հանցագործության և նման այլ հանցագործությունների համար»։ Խաղաղություն Աստծո արդար ծառաների վրա, Սեյդ Ալի Խամենեի։ Երկուշաբթի երեկոյան սիոնիստական ռեժիմի կործանիչների կողմից Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով նա հատակվել են սրբազան պաշտպանության տարիների հրամանատարներից և Սիրիայում Իրանի ավագ ռազմական խորհրդականներ, գեներալներ Մոհամադ Ռեզա Զահեդին և Մոհամադ Հադի Հաջի Ռահիմին և նրանց զինակից 5 սպաներ։ Իրանական որոշ ռազմական ուժեր ի դեմս ղոծ ստորաբաժանման, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի անվտանգության պահպանմանը նպաստելու, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու և ահաբեկիչների հատկապես Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում Սիրիայի ռազմական ուժերին օգնելու համար Սիրիայի կառավարության պաշտոնական խնդրանքով և հրավերով ներկայ են գտնվել այդ երկրում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության լրատվական ալիքը հայտարարել է, որ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա իրականացված հարձակման հետևանքով նահատակների թիվը հասել է 13-ի։ Այս հաղորդման համաձայն 3-2 շաբթի օրը Իրանի հյուպատոսության վրա սիոնիստական ռեժիմի օթային հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իրանի 7 ռազմական խորհրդականներ և Սիրիայի 6 քաղաքացիներ։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության ավերված շենքի ավերակների հեռացման աշխատանքները ավարտվել են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա հարձակման մասին հրապարակած հաղորդագրության մեջ ընդգծել է. Իրանն ամենայն հզորությամբ և խելամտորեն ագրեսոր և ողորմելի սիունիստական ռեժիմին կստիպի զղջալ իր նոր հանցագործության համար, և այս կեղծ ռեժիմը դիմելով նման վայրակ հանցագործությունների երբեք չի կարող փրկվել վերջնական պարտությունից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, ակնկալվում է, որ նողկալի և միջազգային իրավունքին հակադրվող հարձակումը խստորեն կդատապարտվի կառավարությունների և միջազգային շրջանակների կողմից։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին, դատապարտելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի անմարդկային հարձակումն ասել է. Դիմադրության ճակատի մարտիկների հավատքի ու կամքի դիմաց կրկնվող ձախողումներից ու անհաջողություններից հետո սիոնիստական զավթիչ ռեժիմն իրեն փրկելու համար օրակարգում է դրել կույր սպանությունները։ Սակայն պետք է իմանա, որ նման անմարդկային արարքներով երբեք չի հասնի չարաբաստիկ նպատակներին և օրեցոր ականատես է լինելու դիմադրության ճակատի հզորացմանը և ազատատենչ ժողովուրդների նողկանքին ու ատելությանը իր ապօրինի գոյության դեմ, և այս անմարդկային ոչռագործությունն անպատասխան չի մնալու։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները ևս Դամասկոսում Իրանի դիվանագիտական օբյեկտների վրա սիունիստական ռեժիմի հարձակումը համարել են միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում, ընդգծելով, որ այս հանցագործության վճռական պատասխանը Իրանի ժողովրդի պահանջն է։ Մակում և Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչությունը արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի այս հարձակմանը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռեժիմը չի ենթարկվում միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, հրահրում է անօրինություն և սպառնալիք է համարվում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Երեկ և այսօր Իրանի որոշ քաղաքներում մարդիկ հակաիսրայելական զանգվածային ցույցեր կազմակերպելով Թեհրանից պահանջել են վճռական պատասխան տալ Դամասկոսում Իրանի դիվանագիտական օբյեկտների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ՄԱԿ-ի զեկուցողը 3 շաբթի օրեն ընդգծել է, որ սիունիստական ռեժիմը երրորդ երկրում թիրախավորել է օտար երկրի Իրանի դեսպանատունը և Գազայում սպանել է օգնություն մատակարարող խմբին։ Նշելով, որ Իսրայելն այս գործողություններով հատել է բոլոր կարմիր գծերը, այս զեկուցողն ասել է. Իսրայելը խույս է տալիս պատժից, բայց այժմ պետք է պատժամիջոցներ սահմանել նրա դեմ և մեղադրանք առաջադրել նրան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, նշելով, թե իբր Հայաստանի զինուժն սահմանագոտու տարբերողություններում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումներ ակտիվ տեղաշարժեր է իրականացնում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը նաև հրապարակել է Հայաստանի զինված ուժերի պահպանության թիկունքային տեղամասերում վերջին ամիսներին իրականացրած ինժեներական, ամրաշինական և ընդհանուր առմամբ պաշտպանական բնույթի և նշանակության ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքների տեսամոնտաժված կադրերը, այսպիսով փորձելով դրանք ներկայացնել իբրև վերջին մի քանի օրերին տեղ ունեցած ակտիվ աշխատանքներ եւ կուտակումներ առաջնագծում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, դրան կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ եւ միտված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։ Նշելի է, Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանի օպերատիվ իրավիճակը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գնահատում է կայուն և սահմանի պահպանության համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, հետևաբար զորքերի կուտակումների մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Իրանի մաքսային տեսության գլխավոր տնօրենն ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրաշրջանառությունը հարևան 15 երկրների հետ անցյալ տարի աճել է 1.35%-ով, հասնելով 60 միլիարդ 773 միլիոն դոլարի։ Ըստ Մոհամադ Ռեզվանի Ֆարի, Իրանը նշված ժամանակահատվածում 28 միլիարդ 288 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանել հարևան 15 երկրներ։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարարն ասել է, որ անցյալ տարի աճել են Իրանի արտահանումները հարևան երկրներ, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Պակիստան, Աֆղանստան, Օման, Ռուսաստան, Ղազախստան և Բահրեյն։ Հարևան երկրներից ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ Ռեզվանի Ֆարը նաև ասաց, որ արժեքային առումով ներկրումները նվազել են Պակիստանից, Ղազախստանից, Քուվեյթից և Բահրեյնից, իսկ աճել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Օմանից, Իրաքից, Քաթարից, Ադրբեջանից, Հայաստանից, Աֆղանստանից և Թուրքմենստանից։ Հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը բոլոր ոլորտներում, հատկապես տնտեսական, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, և այս համատեքստում երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ուղիների որոնումը եղել է Իրանի և հարևան երկրների իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։
Առանձին համակցված բանակում անցկացվում են մարտավարական և հատուկ զորավարժություններ, սաստիկ ցրտահարության պայմաններում մարտական գործողությունների անցկացում թեմայով։ Ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ն, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումով մարտավարական գործողությունների ընթացքում հատուկ նշանակության ջոկատները իրականացրել են դիրքեր գրոհելու առաջադրանք, խավարի քողի տակ ներթափանցելով կեղծ հակառակորդի թիկունք, անձնակազմը զբաղվել է ժայռամագլցմամբ և լեռների ճիշտելով մալուխներով, ինչպես նաև ծայրահեղ պայմաններում վիրավորներին ժայռերից տարհանում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հակառակորդի հետ անսպասելի բախման առաջադրանքներ են կատարել հակառակորդի խորքում, ձնառատ և անտառապատ տարածքներում և հակառակորդից հեռու գտնվող դժվարին տեղանքում։ Մարտավարական և հատուկ վարժանքների ընթացքում իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ձնառատ հատվածներում ձնհոսքի հետևանքով տուժածներին և անհայտ կորածներին տարհանելու գործողություններ մեջբերում է ԱՊԱ լրատվամիջոցը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ն Հայաստանում իր պատասխանատվության տարածքը համարում է իր ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմանների շրջանակներում, հայտնել են ՀԱՊԿ-ից։ Այսպես նրանք արձագանքեցին Երևանի պահանջին պարզաբանել Հանրապետությունում կազմակերպության պատասխանատվության տարածքի հարցը։ Պատասխանատվության ոլորտի մասին ձևակերպումը բավականին բարդ է, և այն ավելի շատ նպատակ ունի ուշադրություն հրավիրել Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի վրա, քան ստանալ առարկայական պատասխան, որովհետև համաձայն 2010 թվականի փոխգործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագրի, որը ստորագրվել է ՀԱՊԿ-ում, պատասխանատվության գոտին անդամ երկրների ինքնիշխան տարածքն է, ասվում է կազմակերպությունում։ Այնտեղ հիշատակված փաստաթուղթը 2010 թվականին Մոսկվայում ստորագրված հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների կազմավորման կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն է։ ՀԱՊԿ-ում նշել են, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին ավարտվում այնտեղ, որտեղ անցնում է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև երկկողմանի հիմունքներով կարգավորված պետական սահմանը։ Մարտի 12-ին կառավարությունում հրավիրված ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից, եթե կազմակերպությունը չպատասխանի այն հարցին, թե որն է ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին Հայաստանում։ Փաշինյանի խոսքով կազմակերպությունը և Ռուսաստանը հստակ դիրքորոշում են հայտնել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարմիր գիծ է Մոսկվայի և կազմակերպության համար։ Սակայն երբ 2021 թվականի մայիսին Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ Հայաստանն արձանագրեց, որ կարմիր գիծն անցել է, ՀԱՊԿ-ը չարեց այն քայլերը, որոնք նշված են կանոնադրությամբ, ասել էր վարչապետը։ Այնուհետև եղան Ադրբեջանի ներխուժումները 2021 թվականի նոյեմբերին, 2022 թվականի սեպտեմբերին, հավելել է Փաշինյանը։
Շանհայի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին մասնակցելու նպատակով Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը մեկնել է Աստանա։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը Ղազախստանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի հրավերով այսօր երեքշաբթի գլխավորելով մի պատվիրակություն մեկնել է Աստանա մասնակցելու Շանհայի անդամ երկրների ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին։ Շանհայի կազմակերպությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական անդամակցությունից հետո սա ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի առաջին մասնակցությունն է նման հանդիպմանը։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Շանհայում անդամ երկրների ազգային անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների հանդիպման շրջանակում կհանդիպի անդամ երկրների ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի մի շարք քարտուղարների հետ։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը միջազգային միջ կառավարական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2001 թվականի հունիսի 15-ին Շանհայում Ղազախստանի, Չինաստանի, Ղրազստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 21-րդ նիստում պաշտոնապես դարձել է այդ կազմակերպության լիրապ անդամ։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ներկայումս բաղկացած է 9 անդամից՝ ներառյալ Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իսկ Աֆղանստանը, Մոնղոլիան և Բելարուս այս կազմակերպության դիտորդ անդամներն։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան յուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի ահաբեկչական հարձակման տարածաշրջանային և միջազգային հետևանքները։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան յուպատոսական բաժնի վրա սիունիստական ռեժիմի կործանիչների կողմից իրականացված ահաբեկչական հարձակումը տարածաշրջանային և միջազգային հետևանքներ կունենա Բենյամին Նեթանյահուի ռազմատենչ կաբինետի համար։ Սիունիստական ռեժիմի կործանիչները 27 օրը 2024 թվականի ապրիլի 1-ին հարձակվել են Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան յուպատոսական բաժնի վրա։ Սիունիստական ռեժիմի այս հանցավոր և ահաբեկչական գործողությունը հանգեցրեց Սիրիայում գեներալներ Մոհամադ Ռեզա Զահեդիի և Մոհամադ Հադի Հաջի Ռահիմի և իրանցի 5 այլ ռազմական խորհրդականների նահատակությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, ինչպես նաև ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի պաշտոնյաներն ընդգծել են սիունիստական ռեժիմին վճռական պատասխան տալու և պատժելու Իրանի իրավունքը։ Սիունիստական ռեժիմը տարածաշրջանում չարիքի, անապահովության ու ճգնաժամի ստեղծման երկար պատմություն ունի, և Սպիտակ տան ղեկավարներն ու Թել Ավիվի արևմտյան աջակիցները միշտ մեծ դեր են ունեցել մարդկության դեմ սիունիստների հանցագործությունների շարունակման գործում։ Սիունիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և այս ռեժիմի պատերազմի կաբինետը այն դեպքում են լարվածություն հարուցում և ծախսատար արկածախնդրությունների ձեռնամուխ լինում, երբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ալաքսա փոթորի գործողության մեկնարկից ի վեր օկուպացված տարածքներում հայտնվել են համատարած ներքին ճգնաժամերի առջև և անկարող են Գազայում շարունակել պատերազմը պաղեստինյան պայքարող խմբերի դեմ։ Իրաքի ու Լիբանանի դիմադրության խմբերը, ինչպես նաև Յեմենի բանակը օկուպացված տարածքների խորքերում իրենց գործողություններով և հրթիրային հարձակումներով բացահայտել են լրտեսական կազմակերպությունների անկարողությունը և սիունիստական ռեժիմի բանակի թուլությունը։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը տարածաշրջանայինում միջազգային հետևանքներ կունենա Թելավիվի համար։ Ցանկացած երկրի դեսպանատաներն ու շենքերը համարվում են այդ երկրի հողի մի մասը, ընդ որում այս վայրերի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում միջազգային օրենքների համաձայն օրինական ու հնարավոր է համարվում այդ հարձակմանը հակադարձելը։ Սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչությունից հետո այսօր երեքշաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդինիստի գումարումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար առաջին քայլն է ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին միջազգային իրավունքի տեսանկյունից լուսաբանելու սիունիստների հանցագործությունների ծավալները։ Գազայում սիունիստական ռեժիմը մեծ հանցագործություններ է կատարել, այդ թվում ցեղասպանություն ու մանկասպանություն, իսկ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա կատարած ահաբեկչական հարձակումը Թել Ավիվի ամենօրյա հանցագործությունների հետ մեկտեղ պահանջում է լուրջ հետաքննություն։ Թեև հաշվի առնելով միջազգային կառույցների անցյալը և այդ կազմակերպություններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը, չի բացառվում Վաշինգտոնի կողմից հավանական խափանումը, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գործողությունները և անկախ երկրների Իրանի հետ քայլ պահելը հնարավոր կդարձնի միջազգային ատյաններում այս գործի հետաքննումը և մեղավորներին արագ պատժելը։ Սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումից հետո տարածաշրջանի երկրները դատապարտել են այն և Թել Ավիվին համարել լարվածության հիմնական պատճառը։ Սիունիստական ռեժիմի մշտական նպատակներից մեկը եղել է տարաձայնություն և անապահովություն և լարվածությունը ստեղծելը տարածաշրջանում, սակայն հաշվի առնելով Իրանի դիրքը իսլամական աշխարհում և սիունիստների նկատմամբ հանրային կարծիքի ատելությունը, Նեթանյահուի պատերազմի կաբինետը չհասավ իր չարամետ նպատակներին և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է տարածաշրջանում հանդես գալ իր առանցքային դերակատարությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանը անցյալ տարվա ընթացքում
մասնավոր հաղորդման երկրորդ բաժնում կվերանայեն իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրությունները, ինչու չեն նաեւ Իրանի գիտական ու պաշտպանական ձեռքբերումները։ Գիտական բազմազան ոլորտներում Իրանի առաջընթացներին հայացք նետելով ապացուցվում է, որ ցշնամիների իրականացրած քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական բազմակողմանի ճնշումները չեն հաջողել կասեցնել Իսլամական Հանրապետության ուժի բաղադրիչները։ Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական զարգացման ապացույցներից են օդատիեզերական, միջուկային գիտության, պաշտպանական ու հարձակողական զինամթերքի ոլորտում առաջադեմ տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը, որոնք բոլորը իրականացել են պատժամիջոցների պայմաններում։
Միջուկային գիտություն։ Ներկայումս Իրանում ատոմային տեխնոլոգիան օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունը, էներգետիկան, դեղերի արտադրությունը, գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական արտադրանքները, և այսպիսով ոչ միայն կանխվել է արժույթի հոսքը արտերկիր, այլ նաև պատճառ դարձել, որ բազմաթիվ արտադրություններ, որոնց մենաշնորհը նախապես միայն արևմտյան երկրներն էին, այսօր արտադրվեն Իրանում։ Նաև ատոմային գիտահետազոտական ինստիտուտը որոշ նախագծեր հետազոտական կարգավիճակից հասել են արդյունաբերական մակարդակի, և ներկայումս իրանցի գիտնականները ռադիո դեղերի բնագավառում ուշագրավ առաջընթացներ են արձանագրել։ Սա այն դեպքում է, երբ ատոմային տեխնոլոգիայի ոլորտում օգտագործվող սարքավորումների մոտավորապես 90%-ը ևս ներքին արտադրություններ են և արդյունքն են իրանցի գիտնականների հետևողականությանը։ Իրանցի գիտնականները այս տարի հաջողել են պատրաստել ատոմային արդյունաբերության ռազմավարական սարք, Իրանիոմը վերացնել այդ սարքի արտադրության մենաշնորհը, որը մինչ այժմ Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի և Գերմանիայի վերահսկողության տակ էր։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության մեջ ռազմավարական համապարփակ փաստաթղթի մշակումից հետո, որը ներկայացվեց Հանրապետության նախագահի միջոցով 1401 թվականի Ֆարվարդին ամսի 20-ին, նշյալ փաստաթղթի համաձայն ատոմային արդյունաբերության մեջ հիմնարար փոփոխության հարցով ծրագրավորումը 13-րդ կառավարության օրակարգումներ արվեց։ Այս փաստաթղթի իրականացման առաջին իսկ տարվա ընթացքում գիտական, տեխնոլոգիական և արդյունաբերական ոլորտներում 159 նվաճումներ արձանագրվեցին։ 1402 թվականի խորդադ ամսի 21-ին Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի հետ պատմական հանդիպումից և նրա ներկայացրած հրահանգներից ու առաջադրանքներից հետո առավել հիմնարար քայլեր կիրառվեցին ատոմային տեխնոլոգիան ժողովրդի կյանքում դերակատար դարձնելու առումով և պատճառ հանդիսացավ, որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ձեռքբերումները ուշագրավ աճ արձանագրեն։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահ Մոհամմադ Էսլամին անդրադառնալով Նաթանզում Իրանիում մագնիսական զանգվածային սպեկտրոմի շահագործմանը ասել է. Աստծո կամոք, այս տարի այգաբացի տասնորյակի ընթացքում մեր գործընկերները հաջողել են շահագործման հանձնել ատոմային արդյունաբերության մի շարք ձեռքբերումներ, նաև քայլեր են վերցրել ապագա իրադարձությունների ու ձեռքբերումների համար, նա նշելով, որ Իրանը այս սարքը արտադրելով ներկայումս աշխարհի այն 4 երկրներից է, որոնք այդ սարքի արտադրման տեխնիկական գիտությունը ունեն, հստակեցրել է Իրանիում սարքի պատրաստման և նախագծման ակնհայտ հանգամանքներից է հետևյալը, որ այս սարքը այն սարքավորումներից է, որը հարստացման ոլորտում փոխանցում է ատոմային գծերի վերահսկման ու գնահատման գործընթացները և այն հասցնում վստահելի մակարդակի։
Օդատիեզերական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տեղայնացնելով օդատիեզերական տեխնոլոգիան ոչ միայն պաշտպանական բնագավառում հզորացրել է իր հրթիռային կարողականությունը, այլ հաջողել ստեղծել է հրթիռային արձակման բազաներ ու արբանյակագիր հրթիռներ, որը օդատիեզերական արդյունաբերության բնագավառում մեծ առաջընթաց է համարվում։ Օդատիեզերական արդյունաբերությունը համարվում է զարգացած տեխնոլոգիաներով ոշտված արդյունաբերություն, չնայած թշնամիների կողմից գործադրվող բոլոր սահմանափակություններին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նվաճել է տեխնոլոգիական կատարյալ ցիկլը և անցյալ 4 տասնամյակների ընթացքում իրարահաջորդ և առաջընթաց արձանագրող քայլեր է վերցրել տիեզերական տեխնոլոգիայի ձեռքբերման ոլորտում։ Այսօր Իրանը աշխարհի տիեզերական 10 երկրների ցանկում է, որը արդյունքն է անցյալ 4 տասնամյակի ընթացքում այս երկրի մասնագետների ջանքերի, և այդ իսկ պատճառով Իրանը այս արդյունաբերության ոլորտում կարևոր դիրք է զբաղեցնում այս տեխնոլոգիայով օժտված սահմանափակ երկրների շարքում։ Ներկայումս արբանյակի արձակման բազայի կառուցումը 6 երկրների մենաշնորհն է, և Իրանը տիեզերական բազայի զարգացման առումով հաջորդ հորիզոնականում է։ Երկրի տիեզերական արդյունաբերության գծով սահմանված ամենավերջին ռեկորդում այս տարի հաջողությամբ ուղեծիր են դուրս բերվել Մեհդա, Քեյհան 2 և Հաթեֆ 1 արբանյակներ։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի և այգաբացի տասնորյակի Սեմին 1402 թվականի Բահման ամսի 8-ին առաջին անգամը լինելով Սիմորղ արբանյակակիրով միաժամանակ հաջողությամբ արձակվել է մի արբանյակ իրանական գիտահետազոտական 2 բեռնվասկներով։ Սիմորղ արբանյակակիրը հեղուկ վարելիք փոխադրող երկփուլ արբանյակակիր է, որը հետազոտական 7-րդ արձակման ժամանակ հաջողել է արբանյակների բազմակի ներկրմամբ նոր հորիզոն բացել երկրի տիեզերական արձակումների համար։ ՂԱՄ 100 արբանյակակրի միջոցով Սորայա արբանյակի հաջող արձակումը արտասահմանյան լրատվամիջոցներում ծավալուն արտացոլում է ունեցել, և նույնիսկ որոշ լրատվամիջոցներ այս մեծ ձեռքբերումը ներկայացնում են շրջադարձային և աննախադեպ մի երևույթ։ Գիտահետազոտական արբանյակների շարքին պատկանող Սորայա արբանյակը պատրաստվել է Իրանի տիեզերական հետազոտական կենտրոնում, որը հունվարի 20-ին ղաեմ 100 արբանյակագիրի միջոցով, որը պատրաստվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի գիտնականների ու էլիտաների միջոցով, հաջողությամբ տեղակայվեց երկրի մակերևույթից 750 կիլոմետր հեռավորության վրա զուգահեռականում և այսպիսով նոր ռեկորդ սահմանվեց նոր բարձրության վրա արբանյակի տեղակայման առումը։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք հանձնում Իրանի անցյալ տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Պաշտպանական ու հարցակողական կարողականության զարգացումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական դոկտորինան հիմնված է ժողովրդի հսկա դիմակայության և տեղայնական կարողականությունների վրա, և Իրանի դեմ Սադդամի ռեժիմի 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի և սրբազան պաշտպանության տարիներից սկսած Իսլամական Հանրապետությունը հենվելով տեղայնական կարողականությունների ու հնարավորությունների վրա ապահովել է իր պաշտպանական կարիքները։ Հարցիրը և ԱԹՍ-ն այն զենքերից են, որոնք այսօր առավել քան երբևէ բոլորի ուշադրության կիզակետում են, քանզի օգտագործման դաշտը շատ ընդարձակ է և դրան կարելի է օգտագործել որպես բարձր ճշգրտությամբ թիրախին հարվածող զենքեր։ Նաև դրանք ավելի էժան են, քան այլ զենքերը, ինչպես կործանիչները, որոնք նույնպես մի կարևոր առավելություն են։ Այս տարի, երբ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այցելեց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7-ատիեզերական ուժերի վերջին ձերբերումները, ներկայացվեցին Fatah 2 հայպերձայնային հրթիռը, Մեհրան շարժական պաշտպանության համակարգը և արդիականացված Day-9 համակարգ, ինչպես նաև Շահեդ 147 անոթաչու թռչող սարքը։ Fatah 2-ը հիպերձայնային գերձայնային հրթիռը գլայդի կարողականություն ունի և դասվում է HGV հիպերձայնային զենքերի կատեգորիայում։ Աշխարհում միայն 4 երկրներ, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ունեն նման հիպերձայնային զինամթերքի տեխնոլոգիա։ Այս տարի նաև Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ ներկայացվեց Մոհաջեր 10 ԱԹՍ-ն, որը 24,000 մետր բարձրության վրա և 2,000 կիլոմետր գործողության շարավիղով կարող է 24 ժամ անընդմեջ թռիչք իրականացնել։ Իրանի զինյալ ուժերը այս տարի նաև համալրվեցին Խորամշար և Հաջղասեմ ռազմավարական հրթիռներով։ Խորամշար հրթիռը պաշտպանության նախարարության 7-ատիեզերական կազմակերպության փորձագետների միջոցով նախագծված ամենաարթիական հրթիռներից է, որի հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է և զինված է հզոր պայթյուն առաջացնող մարդագլխիկով, որ կշռվում է 1500 կիլոգրամ։
Իսլամական խորհրդարանի և բանի մասների խորհրդի ընտրությունները։ Այս տարվա վերջին ամսին, այսինքն Esfand ամսին, Իրանում կայացավ Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի ընտրությունները։ 4 ամսյա շրջանի համար 290 պատգամավոր ընտրելու և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունը 8-ամյա շրջանի համար 88 անդամների ընտրության համար։ Այս ընտրությունները այն պայմաններում կայացան, երբ թշնամիները այս ընտրությունները բոյկոտելու նպատակով միառժամանակ երինչ քարոշչություններ էին ծավալում, սակայն ընտրություններին Իսլամական Իրանի ժողովրդի խուրներա մասնակցությունը կրկին անգամ պարտության մատնեց թշնամիներին ընտրությունները բոյկոտելու գծով և երկրի համար հզոր երաշխիք ստեղծեց։ Ընտրություններին ժողովրդի ավելի քան 40%-անոց մասնակցությունը ապացուցեց, որ բոյկոտի նախագիծը լինի այն տնտեսական թե քաղաքական, ազդեցիկ և ուշադրության արժանի արդյունքներ չի ունեցել։ Մեծարգո Այաթոլլա Խամենեին գնահատելով ընտրություններին Իրանի ժողովրդի մասնակցությունը ասել է. Ընտրություններին Իրանի ժողովրդի մասնակցությունը սոցիալական ու քաղաքակրթական առաքելության իրականացում է և մի ջիհադ էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարբեր ժամանակաշրջաններում կայացած ընտրությունները երկրի քաղաքական կյանքում հիմնական դեր են ունեցել և իրականության մեջ քաղաքական խմբերի գործակցության կարևորագույն մեխանիզմն է եղել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը իսլամական շքեղ հեղափոխության զգսպից մինչ օրս բազմաթիվ ընտրություններ անցկացնելով ապացուցել է կրոնական ժողովրդավարության արդի ձևաչափը հասարակության տարբեր խավերի քաղաքական գործակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին եւս երբ ներքին գործերի նախարարության ընտրատեղամասում քվեարկեց, իր տեսակետը այսպես հայտնեց. Այս դաշտում հաղթանակել է Իրանի ժողովուրդը եւ այն չունի պարտվող, քանի որ բոլորը իրենց առաքելություն են կատարել։ Ընտրությունները իսլամական հեղափոխության ակունքն են, ճշտորոշիչը ժողովրդի քվեն եւ երկրի բոլոր հարցերը հստակեցվում են ժողովրդի քվեով, որը իսլամական համակարգի պարսանքն է համարվում։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք այս եւ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները լսել եւ կարդալ տեքստը parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք Իրանը անցյալ տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Դարեր առաջ Իտալիայի Վենետի քաղաքում ամեն տարի կազմակերպվում էր տարօրինակ տոնակատարություն։ Նախապես սահմանված օրը ցակավորը նավակով հասնում էր ծովի մեջտեղը, գրպանից հանում էր ամուսնական մատանի, մի պա այն պահում ծովի ուղությամբ և հարգանքով այն ջուրն էր նետում։ Ցակավորն այդպիսով ամուսնանում էր ծովի հետ ու դառնում դրա տիրակալը։ Այս արարողությունը խորհրդանշում էր ծովի նկատմամբ Վենետիկի տիրակալությունը, քաղաք, որն ուներ նշանավոր նավաստիներ և մեծ հարստություններ կուտակել ծովային առևտրի շնորհիվ։ Ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն պոդկաստի 18-րդ դրվակը՝ Զրույց փողի ու էլի փողի մասին։ Ես Արթուր Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս պոդկաստում։ Հյուսիսի ու հարավի առևտրականները գնում էին Վենետիկ և ծովափին սպասում նավերին, որոնք մեկնում էին դեպի Սիրիա ու Եգիպտոսի նավահանգստներ։ Վենետիկի վաճառականները ասիական երկրներից գնում էին համեմունքներ, կտորներ, գորգեր և մետաքս ու դրանք վաճառում Եվրոպայում։ Եվրոպայի ամբողջ տարածքից ոսկի ու արծաթե մետաղադրամները հոսում էին Վենետիկ։ Վենետիկը դարձել էր Եվրոպայի ամենահարուստ քաղաքը։ Սակայն Վենետիկից մեծահարուստները խոշոր գումար գուտակելուց հետո դադարել էին ծովով ճանապարհորդել և դրանով զերծ մնացել վծանքներից։ Նրանք տոկոսով պարտք էին տալիս եվրոպական այլ երկրներից եկած վաճառականներին։ Քրիստոնյա հոգևորականների կողմից դա անընդունելի երևույթ էր համարվում, սակայն այս երևույթը դարեր առաջ առկա էր նաև հրահաների շրջանում, սակայն հրահաներին թույլատրվում էր տոկոսով գումար պարտք տալ միայն ոչ հրահաներին։ Բանկ կոչվող նստարաններին նստած հրահաներն այդպես շփվում էին առևտրականների հետ։ Սակայն Վենետիկում տարածված տոկոսով գումար պարտք տալու սովորույթը հետագայում տարածվեց նաև Եվրոպական ու այլ երկրներում։ Այնտեղ նույնպես կառուցվեցին վենետիկյան կամ բանկային նստարաններ և ստեղծվեցին բանկ կոչվող հաստատություններ։ 12-րդ դարի սկզբում Եվրոպան քիչ քանակությամբ ոսկի ու արծաթ ուներ։ Եվրոպական մետաղադրամներն ուղվում էին Ասիայից ապրանքներ գնելուն և Եվրոպայի ոսկու ու արծաթի պաշարներն օրեցօր նվազում էին։ Իվերջո դրանց պաշարներն այնքան նվազեցին, որ Եվրոպայի որոշ շրջաններում մարդիկ սկսեցին գումարի փոխարեն պղպեղ ու սկյուռի կաշի օգտագործել։ Իրավիճակը շտկելու համար Եվրոպացիներն արևելքի երիտասարդներին որպես ստրուկ վաճառեցին արևմտյան Ասիայի երկրներին։ Ֆինանսի բացակայության հետևանքով Եվրոպայում շատ գործարաններ փակվեցին, իսկ ներդրողները կորցրեցին իրենց գումարները։ Փողի պակասը լրացնելու համար եվրոպացիները սկսեցին ճանապարհորդել այլ երկրներ։ Հարավային Ամերիկայի բնիկները ինկերը ոսկին համարում էին արևի քրտինքի կաթիլներ, իսկ արծաթե լուսնի արցունքներ ու դրանցով զարդեր էին պատրաստում։ Եվ երբ նրանք տեսան, թե եվրոպացիներին ինչ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ոսկու արծաթի նկատմամբ, շատ զարմացան։ Ամերիկացի բնիկ ցեղերից մեկի առաջնորդ Մանկո Կապակն ասել է. «Եթե Անդերի լեռնաշղթայի ամբողջ ջունը վերածվի ոսկու, եվրոպացիները չեն բավարարվի»։ Ինկերը չգիտեին, որ եվրոպացիներն արծաթը փողի են վերածում։ 1545 թվականին Դիեգո Գուալիա անունով մի բնիկ հայտնաբերեց ամբողջությամբ լուսնի արցունքներից կազմված մի լեռ։ Այս հայտագործությունը հիմնովին փոխեց համաշխարային տնտեսության ընթացքը։ Իսպանացիները սիրահարվեցին այս հանքին ու վարձելով մոտակա գյուղերի բնակիչներին սկսեցին արծաթի արդյունահանում։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրանք դադարեցին վճարել բնիկներին ու նրանց ստիպեցին անվճար աշխատել։ Տարածքում, որտեղ այսօր գտնվում է Պերուն, 18-ից 50 տարեկան տղամարդիկ աշխատում էին ստիպողաբար։ Տարվա կեսը նրանք աշխատում էին արծաթի հանքում։ Այս հանքում գրանցվող մահերի բարձր թիվը սովորական երևույթ էր։ Հանքագործները նախ պետք է մանրացնեին հանքից դուրս եկած քարերը, հետո դրանք խառնեին սնդիկի հետ, ապա լվանային ու տաքացնեին խանրուրթը սնդիկան արծաթից առանձնացնելու համար։ Եվ սնդիկի թունավոր գոլորշիները սպանում էին նրանց։ Սարի մեջ փորված ամենախոշոր ջրհորն ուներ 250 մետ խորություն, և աշխատողները հանքից դուրս բերված քարերով տոպրակները մեջքներին պետք է բարձրանային անհարթ աստիճաններով։ Շատերը սայթակում էին ու ընկնում ջրհորը, մի մասն էլ մահանում էր սարից պոկված քարերի հարվածներից։ Սարի մոտ իսպանացիները կառուցեցին Պոտոսի քաղաքը, որտեղ արդյունահանված արծաթը վերածվում էր մետաղադրամների և նավերով ուղարկվում Իսպանիա։ Իսպանացի քահանա Անտոնիո դելա Կալանչան իր ուշագրություններում գրել է. «Պոտոսիում հատված յուրաքանչյուր մետաղադրամն արժեր 10 բնիկ տղամարդու կյանք»։ Մեկ ուրիշ իր ուշերում այս հանքը համեմատել է դժողքի հետ, որտեղ ամենաերջանիկները մահանում էին, իսկ նրանք, ում բախտն այնքան էլ չէր բերում, ամբողջ հետագա կյանքն անցկացնում էին սարսափելի ցավերի մեջ։ Նա նշում է, որ ամեն շաբաթ հանքում աշխատող տղամարդկանց կեսը հաշմանդամ էր դառնում։ 1556 թվականից մինչև 1783 թվականներին իսպանացիներն այս հանքից արդյունահանում էին տարեկան 170 տոննա արծաթ։ Պոտոսի բնակչությունն աճում էր, այն արդեն ավելի մեծ էր, քան եվրոպական շատ քաղաքներ։ Իսպաներենում այս քաղաքի մասին ասացված կա. «Եթե ինչ-որ մեկը խոսում է մի բանի մասին, որն արժե փորձել ու գոհ մնալ, ասում է մի ամբողջ Պոտոսի արժեքուն»։ Իսպանացիները խոշոր գումարներ վաստակեցին Հարավային Ամերիկայի այն տարածքից, որտեղ այսօր գտնվում է Բոլիվիան։ Նրանք շատ արագ ծախսեցին այդ գումարը։ Իսպանացիները սկսեցին այլ երկրներից գնել այն ամենն, ինչի կարիք ունեին, և շատ շուտով նրանց փողը մեծ տարածում գտավ Եվրոպայում։ Եվրոպան աստիճանաբար մոռացավ փողի պակասի մասին, սակայն արդյոք դա գոհացրեց Վենետիկի ափերին նստած վաճառականներին, նրանք ինչ մասնաբաժին ստացան այդ գումարներից։ Մինչ այդ Վենետիկը մագնիսի նման ձգում էր եվրոպական փողերը, տեղացիների համար արևելյան ապրանքներ գնելու համար։ Սակայն Ամերիկայի ճանապարհը բռնածների հետ միասին, որոնք ոսկին ու արծաթը տեղափոխում էին Եվրոպա, ուրիշ խմբեր ծովով շրջանցնելով Աֆրիկան հասել էին արևելք։ Շրջանցելով Վենետիկը, նրանք ասիական ապրանքները բերեցին Եվրոպա, քանի որ այլևս չունեին գործարքներում վենետիկացիների միջամտության կարիքը։ Եվ Վենետիկի բնակիչները, որոնց թագավորները մի ժամանակ ամուսնանում էին ծովի հետ ու պարսենում վաճառականներով, սկսել էին ափսոսանքով հետևել եվրոպական երկրներում ոսկե ու արծաթե մեղտաղադրամների շրջանառությանը, որից իրենց շատ չնչին բաժին էր հասնում։ Նրանք նույնիսկ տեսան, թե ինչպես հոլանդացիները սկսեցին փողի առևտուր անել վենետիկյան բանկերի նկատմամբ։ Նիդերլանդների մայրաքաղաք Ամստերդամը դարձավ Եվրոպայի դրամավարկային ու ֆինանսական կենտրոն։ Հոլանդացիները վենետիկցիների փոքր բանկերը վերածեցին խոշոր դրամական փոխանցումների կենտրոնների և հիմնեցին խոշոր բանկեր, իսկ մեծահարուստներն աստիճանապար մոռացան Վենետիկ ու կենտրոնացան Ամստերդամի վրա։ Ամերիկա գնացածներից ու Աֆրիկան շրջանցնելով արևելք հասածներից բացի որոշ խմբեր մտան Աֆրիկա մայրցամաք ու խորացան դրա տարածքում։ Այնտեղը ծախսելով իրենց ոսկե ու արծաթե դրամները, Աֆրիկայի որոշ հատվածներում առևտրի համար կիրառվում էր ոսկի, սակայն շատ շրջաններում աֆրիկացիներն օգտվում էին այնպիսի փողից, որ զարմանալի էր եվրոպացիների համար։ Նիգերիայում, Սիերա Լեոնում, Կոտ դիվուարում և մի շարք այլ վայրերում մարդիկ որպես փող օգտագործում էին ծովային մարջանից պատրաստված դրամներ։ Դրանք մեջտեղում ունեին անցքեր, իսկ դրանց մակերեսը պատված էր ակոսներով։ Աֆրիկացիները մարջանե փողերը կապում էին իրենց գոտատեղին, այսպիսով կարելի էր տեսնել, թե նրանցից որ մեկը որքան հարուստ է։ Եվրոպացիներն անմիջապես սկսեցին մարջանների փողի արտադրություն, որով աֆրիկյան ցեղերից գնում էին գյուղմթեր, խոշոր եղջերավոր անասուններ և ոչխարներ, կտորեղեն և նույնիսկ ստրուկներ։ Աֆրիկայի որոշ բնիկները որպես փող էին օգտագործում մանուշակագույն ծովախեցգետնի մի տեսակ, որին անվանում էին վամպում։ Եվրոպացիներն այդ փողն էլ կեղծեցին, դրանք պատրաստելով ապակուց և օգտագործելով բնիկների հետ արևտրի ժամանակ։ Արդյունքում աֆրիկյան փողն այնքան շատացավ, որ ապրանքները ցանկացան։ Եվրոպացի պատմաբաններն այս իրավիճակը անվանում են գնաճի աղետ Աֆրիկայում։ Մինչ աֆրիկացիները պայքարում են եվրոպացիների կողմից իրենց փողերը կեղծելու հետևանքով առաջացած իրավիճակի դեմ, եվրոպացիները հարստանում էին աֆրիկացիներից համարյա անվճար ձեռքբերած ապրանքները վաճառելով։ Այդ գործարքներից հարստացած մեծ թվով վաճառականներ գնացին Ամստերդամ նոր գործարքներ կնքելու նպատակով։ Ամստերդամի բանկերը, որոնք Վենետիկի բանկերի համեմատ ավելի զարգացած էին, ավելի մեծ շահույթ էին ապահովում վաճառականների համար, ինչպես նաև չեկեր դուրս գրելու միջոցով հնարավորություն տալիս գործարքներ կնքել հեռավոր վայրերում։ Աստիճանաբար Ամստերդամ եկան նրանք, որոնք ունեցած հարստության չափ հարստություն Եվրոպայի պատմության մեջ որևէ մեկը չի ունեցել։ Արաք հարստացածները իրենցից կախման մեջ էին պահում թագավորներին ու կառավարություններին։ Գերմանիայում, Հոլանդիայում և Անգլիայում մեծահարուստները կարող էին պարտքով գումար տալ կառավարություններին պատերազմական ծախսերը հոգալու համար։ Նրանք անգամ քահանաներին էին վճարում տարբեր տեղերում Հռոմի պապի ներկայացությունը ստանալու համար։ Այդպիսով կառավարություններն ու եկեղեցին կախվածության մեջ հայտնվեցին կապիտալիստներից։ Յոհան Ֆոգերն այն մեծահարուստներից էր, ում պարտք էին եվրոպացի թագավորներն ու պապերը։ Նա Աուգսբուրգ քաղաքում ուներ բրդյա գործվածքների արտադրության փոքրիկ արհեստանոց, սակայն ժամանակի հետ Ֆոգերը հասկացավ, որ բամբակե գործվածքն ավելի շատ առավելություններ ունի ու սկսեց արտադրել բամբակե գործվածք, որն արագ սպառվում էր։ Շահույթը մեծացնելու նպատակով Ֆոգերը որոշեց անձամբ գնել իրեն անհրաժեշտ բամբակը ու զբաղվեց բամբակի ներկրմամբ, սակայն որոշ ժամանակ հետո նա հասկացավ, որ մետաքսի առևտուրն ավելի շահավետ է և սկսեց զբաղվել մետաքսի ու համեմունքների արկու վաճարքով։ Նրա որդին Ջեյկոբը շարունակեց հորը ճանապարը, նա ընտանեկան կապիտալով հիմնեց բանկ ու սկսեց պղինձ արդյունահանել Ավստրիայի հանքերում։ Պղնձի գինը բարձր պահելու համար նա մյուս վաճառականների հետ պայմանավորվեց, որ այդ տարածքում նրանցից ոչ մեկը պղինձ չվաճարի և հաճախորդները պղինձը գնեն առաջարկվող բարձր գնով։ Թեև Ջեյկոբ Ֆոգերը խոշոր բանկի էր, սակայն նա վարկեր ուներ այլ բանկերում։ Բանկիրները գիտեին, որ նրա ունեցվածքը մեծ է անգամ կառավարությունների առստությունից ու նրան ցածր տոկոսներով վարկեր էին տալիս։ Ջեյկոբն իր հերթին այդ գումարը պարտքեր տալիս թագավորին ավելի բարձր տոկոսով։ Նա Շարլ 5-րդին գումար էր տվել, որը վերջինս օգտագործել է իշխանության գալու համար։ Ֆոգերից գումար են վերցրել նաև Ավստրիայի թագավորներ Ֆրեդրիխ 3-րդը և Մաքսիմիլիան առաջինը։ Երբ Ավստրիայի թագավորն որոշեց պարտքը վերադարձնել, Ջեյկոբը նրան նամակ գրեց, որում ասվում էր. «Ակնհայտ է, որ նորին բարձրությունը երբեք չէր կարող տիրանալ թագին առանց իմ օգնության, սակայն ես այդ գործարքից որևէ շահ չեմ ստացել. Եթե ես օգնեի Ֆրանսիային, մեծ շահույթ կունենայի. Հուսով եմ, որ գնահատելով իմ ծառայությունը, նորին մեծությունը արագ կվճարի պարտքը և չի մոռանա տոկոսները»։ Թագագին բարեկամներ, ավարտվեց համաշխարհային պատմություն պոդկաստի 18-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն էր «Զրույց փողի, փողի ու էլի փողի մասին»։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս պոդկաստները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.E և AM8
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Salam.